Jus nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koçi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja të këtij edicioni veçojmë. Në Kosovë ka përfunduar procesi regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave që kishte filluar më 1 prill. Në dialogun Prishtinë-Beograd, Kosova është në disavantazh, thon analistët në Prishtinë. Dëshmohet mundësia e pranisë bakterieve në institucionet shëndetësore të Kosovës. Brukseli ende nuk e di se çfarë do të ndodhë me dy postet e Peter Faithit pas 30 prillit. Jose Mourinho, trajner i Realit që sonte takohet në finalën e Kupës Spanjolle me Barcelonën, polemizon me legjendën e futbollit Di Stefano. Por këto dhe zhvillime tjera me ollësish në vazhdim. Çasja e Serbisë ndaj dialogut me Kosovën për dallim të kësaj të fundit ka qenë dhe vazhdon të jetë me interesim të shtuar që nga fillimi thon analistët e çështjeve politike në Prishtinë. Ata pohojnë se Beogradi është pala e vetme e cila ka politikë aktuale të zhvilluar dhe bën manovrime për ta mbajtur raportin pozitiv-opozit në Serbi në gjendjen aktuale, në mënyrë që pushteti të mos akuzohet se po bën lëshime në Kosovë. Kronike e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Analisti Krenar Gashi nga Instituti i Kipret thotë se këtë e reflekton edhe takimi i fundit ndërmjet drejtuesit të ekipit nga Beogradi Borislav Stefanović dhe kryetarit serb Boris Tadić, ku është thënë se është hartuar një skenar deri në detaje për lëvizjet në të ardhmen si dhe për propozimet e ndryshme për dialogun.
Fatkeqësia që ndron te fakti se vetëm një palë ka politikë aktuale të zhvilluar sa i përket këtij procesi, për shkak të një roli shumë pasiv të Brukselit dhe për shkak të një roli inekzistent të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mungesës iniciativës nga ana e kosovarëve, ajo që dominon në diskusin publik sa i përket diskutimeve është ajo që diktohet në Beograd. Dhe me këtë gjë Kosova po hyn në disavantazh.
Por analisti Belul Veçaj nuk ndan mendimin se takimi i fundit Stefanović Tadić është një shtim i seriozitetit të palës serbe për dialogun, sepse sipas tij ky seriozitet ka qenë i madh dhe i pranishëm nga Beogradi që në fillim.
Po merret një situatë në kuadër të kontekstit të trusnisë që bëhet në Serbi për ta ngritur nivelin e përgjegjësisë për çështjet e prën dialogun me Kosovën. Unë mendoj se kjo është vetëm një manovrim për ta bërë të nivelin e pozitës dhe opozitës serbi në gjendjen cilën është dhe mos të akuzohet pushteti gjëra që po bën ndryshimin në Kosovë. Se në anën tjetër, problemi i Mirfilt apo problemi është esencialisht se ka mbetë jo seriositeti i Kosovës kështu zgjidhjeve të problemit të hapura në nivelin e fillimit të dialogut.
Ndryshe drejtuesi i ekipit serb në kuadër të dialogut Stefanović ka deklaruar se çfarë do lëvizje njanshme në Kosovë mund të shkatërroj gjendjen e brisht të sigurisë. Analisti Gashi vlerëson se deklarata e Stefanovićit e pason deklaratën e shefit e Oleksit Demarnak, e cila siç tha ai ka qenë konfuze dhe e dëmshme. Sipas Gashit, deklaratat e Demarnak dhe Stefanovićit krijojnë përshtypjen se kanë qenë të koordinuara.
Këto deklarata ashtu të faktin duken nga shikimi prej Prishtinës në mënyrë që të aludojnë se eventualisht me Serbinë do duhet të flasim edhe për çështje tjera të ndjeshme siç është çështja e veriut të Kosovës. Përderisa veriu i Kosovës vazhdon të mbetet dhe të promovohet në gjithë botën nga Serbia si një konflikt i ngrirë dhe përderisa Bashkimi Evropian nuk ka tendencën dhe iniciativën më të vogël që ta kthejë sundimin e ligjit në këtë pjesë të Kosovës, atëherë ne do të jemi në disavantazh konstant, kronik, tashi Serbis, të cilët mund të përdorin, ashtu si që përbënë Zotë Stevanović, për të thënë se siguria në Kosovë është e bresht.
Ndërka që analisti Beçaj vlerëson se deklarate Stefanovićit nuk ka bazë reale.
Kjo bëhet vetëm sa thjesht segment i manovrimit që përbëhet kashi opozite, se cila në një mënyrë për e faqën kashi gjendje se fështirë ekonomike, korupcionit të shkallëzuar në Serbi, dhe dështimit në kuadër të dinamikës e procesit të integrimit evropiane, se gjëra pozita objektivisht po bën shime kur është në pyetje çështja e integritetit territorial të Serbisë. Domethënë, manovrimet janë logjike në rrethana të cilat është Serbia, unë prapë të rreq vërejtjen se nuk është mirë dialogun ta vlerësojmë jashtë kontekstit të zhvillimeve të mbrojtjes për Serbisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Brukseli ende nuk ka informuar përfaqësuesin e tij në Kosovë, Peter Faith, se çfarë do të ndodhë me dy postet e tij pas 30 prillit. Ndryshimet e pritura në politikën e jashtme të BE-s thuhet se bën pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes së Lisbonës. Nga ana tjetër, eksperti Shenol Muaremi shprehet se BE-ja aktualisht ka çështje jo serioze lidhur me politikën e jashtme ndaj Kosovës. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Zyra përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, një herëzi përfaqësues civil ndërkombëtar, ende nuk ka marrë asnjë sinjal të qartë për rolin e ardhshëm të kreut të këtij misioni në Kosovë. Pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës, Bashkimi Evropian është në përpjekje për të jetësuar në teren planin për riorganizimin e shërbimit të jashtëm. Në kuadrë të këtyre ndryshimeve hynë dhe roli i diku 10 emisarve evropian në botë, në mesin e të cilve dhe ai diplomatit holandez Peter Faith. Në Bruxelles ende nuk është qartësuar se a do t'i zgjatet mandati Faithit, i cili si ICR flet dhe në emër të shteteve që e ka njohur dhe mbështesin pavarësinë e Kosovës, apo do të emërohet një emisar tjetër i cili do të fliste vetëm me zërin e BE-s. Megjithatë, deri më 30 prill, Faith do të jetë ai që do ta përfaqësojë BE-n në Kosovë. Zëdhënësja e tij Julia Rüter përmes një deklarate me shkrim sqaroi: Mandati aktual i përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë vazhdon deri më 30 prill 2011. Diskutimet në mes të përfaqësuesës së lartë baroneshës Ashton dhe shteteve anëtare të BE-s mbi arrangimet e ardhshme për praninë evropiane në Kosovë në frymën e Traktatit të Lisbonës janë në një fazë të avancuar, u shpreh Rüter. Mandati i Faithit si përfaqësues special i BE-s në Kosovë ju pat vazhduar së fundi në muajin shkurt për 2 muaj për shkak të mungesës së një konsensusi në mesin e shteteve anëtare të BE-s lidhur me praninë evropiane në Kosovë, e cila do të ishte në përputhje me Traktatin e Lisbonës. Analistja Verena Knaus vlerësoi se mungesa e një qëndrimi unik të BE-s, prej së cilës pavarësinë e Kosovës e njohin 22, ndërsa kundërshtojnë ta njohin 5 shtete, ka krijuar situatën aktuale.
That would really be wishing for an EU position on Kosovo in general.
Kjo do të kërkonte një qëndrim të përgjithshëm unik të BE-s mbi Kosovën, i cili kanë frikën se nuk do të ndodhë derisa ato 5 shtete ta mos kenë ndryshuar mendimin me përjashtim të një modus vivendi ku do të kishte një qëndrim ndaj Kosovës pavarësisht njohjes të ajo. Kohëve të fundit nëpër mediat lokale në Prishtinë janë përmendur 3 emra si përfaqësues të ardhshëm potencial të BE-s në Kosovë: Stefan Lehne, Miroslav Lajçak dhe së fundi ai diplomati italian Fernando Gentilini, për të cilin thuhet se do të vepronte si i USA-r i përkohshëm deri në një vendim më konkret të BE-s që do të merrej në muajin gusht. Eksperti për çështje të integrimeve Shenol Muaremi e vlerësoi jo serioze çësien aktuale të BE-s lidhur me politikën e saj të jashtme në Kosovë. Ai theksoi rëndësinë për një emisar evropian i cili do ta ndihmonte Kosovën në rrugën e saj të integrimit e jo dikush që do të merrej me çështje politike.
BE-ja duhet fokusohet dhe agendën e Kosovës ta trajtoj ma shumë si politikë zgjerimi se sa politikë të jashtme dhe të sigurisë. Thjesht, ne si Kosovë kemi pritje që BE-ja ta dërgoj një përfaqësues vetë cili ka eksperiencë në vendet e zgjerimit 5 dhe ka eksperiencë me reformat që janë nevojshme me që ta afroj Kosovën më kuqje të Bashkimi Evropian.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason buletini lajmere që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Në Kosovë ka përfunduar regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave që filloi më 1 prill. Komisioni për regjistrimin tha se pos pjesës veriore procesi u zhvillua në rregull. Kreu i komisionit Rifat Blaku i tha Radios Evropa e Lirë se po përpunojnë të dhënat dhe së shpejti do të bëhen të ditura rezultatet. Blaku tha se janë duke u bërë përgatitjet edhe për fillimin e regjistrimit për veriun e Kosovës, por nuk dha detaje. Ekzistojnë mundësi të bazuara për praninë të bakterieve antibiorezistente në disa institucione shëndetësore të Kosovës që paraqesin rrezik serioz për shëndetin publik, konstatoi një delegacion i Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve. Delegacioni në fjalë vizitoi Kosovën me ftesë të ministrit të shëndetësisë Ferid Agani për të vlerësuar infeksionet antibiorezistente në Kosovë. Pala shqiptare nuk tregon gatishmëri të lëshoj pejë në qëndrimet e saj në bisedimet me Beogradin, ka thënë krye negociatori serb Borko Stefanović. Sipas tij, të gjitha çështjet e hapura në 3 raundet e para të bisedimeve në Bruksel nuk janë mbyllur. Stefanović i ka thënë gazetës Blitz se pala shqiptare sikur përpiqet të fshijë Serbinë nga Kosova, kurse Beogradi ofron zgjidhje konkrete për rregullimin e gjendjes aktuale, sepse fshirja e Serbisë nga Kosova është e pamundur. Zyrtarë të regjimit të Gaddafit paralajmëruan Britaninë e Madhe kundër dërgimit të këshilltarëve ushtarak për kryengricit në Libi. Zëvendës ministri jashtëm Khalid Kaim tha se rebelët nuk janë mirë të organizuar dhe misioni britanik do të jetë dështim, ndërsa ministri jashtëm Abdullah Lobeidi tha se misioni mund të zgjat luftimet. Sekretari jashtëm britanik William Hague tha se Londra do dërgojë oficerë të ushtrisë në Libin lindore të ndihmojnë rebelëve të përmirësojnë organizimin dhe logjistikën, por nuk do përfshihen në trajnimin apo armatimin e luftëtarëve të opozitës. Aeroplani shtëpi së bardhë me zonjën e parë të hënën i është afruar një aeroplani transportues ushtarak C-17 dhe është detyruar të ndërpres zbritjen në bazën Andrews si pasojë gabimit të kontrollorit të trafikut ajror. Washington Post njoftoi se kur aeroplani Boeing 737 me Michelle Obama u gjet afër aeroplanit C-17, kontrollorët e urdhëruan të qarkullojë rreth aeroportit nga frika se aeroplani transportues ndoshta nuk do të mund të largohej nga pista gjatë zbritjes së aeroplanit zyrtar. Jose Mourinho ju përgjigj kritikave nga presidenti nderit i klubit Alfredo Di Stefano për ndeshjen e Real Madridit me Barcelonën. Ai është një nga njerëzit më të rëndësishëm në historinë e Real Madridit, por unë jam trajneri dhe ai vendos, tha Mourinho. Di Stefano e përshkroi Barcelonën si luani që luan me miun. Barcelona e trajton topin me respekt, admirim dhe butësi, është kënaqësi ta shohësh. Barcelona ishte më superiore, Reali ishte një ekip pa personalitet, pa thënë Di Stefano. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Parambylljes edhe një kronikë nga Prishtina. Në disa shkolla të Kosovës hetohet mungesë theksuare hapësirës mësimore. Sipas kritereve të Ministrisë së Arsimit, në një klasë duhet të jenë deri 25 nxënës, por në praktikë numri i tyre arrin deri në 50. Kronike Nadia Ahmetit.
Azem Jaha, drejtor në gjimnazin Gjevde Doda, thot se kjo shkoll ka 1500 nxënës të shpërndarë në 34 paralele, qëfar do të thot që mbi 20 nxënës ndjekin mësimin në një klasë.
Është problemi më i madh me cilin ne ballafaqohemi, kërkohet si pas standardit ku përbërë të 2 nxënës për paralele ose në paralele, ndërsa kur je muaj shtator, kur fillon mësimet në munges të hapsirave shkollore, ne jemi të shtyrë që të ngritet numri i nxënësve konform mundësive optimale që ofron shkolla.
Sara Luk, që është nxënëse në klasën e 11 në gjimnazin Sami Frasheri, ajo tregon vështirësitë me të cilat përballen moshatarët e saj.
Jemi 47 nxënësa në një klasë. Mendoj që është një numër shumë i madh edhe ndikon shumë cilësinë e arsimit.
Sipas kriterëve të Ministrisë së Arsimit, numri i nxënësve në një klasë duhet të jetë rreth 25. Ragip Gjoshi, këshilltar politik në këtë ministri, pranon se shifrat i kalojnë standardet e lejuara, përkundërsisht thot ai, hapësirave të mjaftueshme shkollore.
Dhe hapësira shpërndin nxënës sillet dikun 1.8 metra katror për nxënës. Me korridore sillet 2.2 metra katror për nxënës. Dhe kjo është një mesatare e kënaqshme që edhe vendet në rajon nuk janë në pozitë më të mirë. Dhe nuk e them për mburje, por megjithatë ne synim kemi se me strategjinë tonë zhvillimore deri në vitin 2017 besojmë se do të arrihet që të kemi zgjidhur këtë problem tërësisht.
Sipas Gjoshit, mbi ngarkesa klasave me nxënës mund ta vështirësoj procesin mësimor, por jo të ndikoj në cilësinë e arsimit.
Kjo për arsye se që në shkollat elitare pak a shumë është interesimi më i madh i tyre për të vendosur dhe problemi i migrimit nga vendet rurale.
Një situatë më mirë qëndron në shkollën fillore Faikonica, edhe pse jo brenda limiteve të lejuara. Drejtoresha kësaj shkolle Kumrie Kallaba Sahiti thotë se nuk ka lejuar që numri i nxënësve të kalojë mbi 30 për të mos rrezikuar cilësinë e arsimit dhe disiplinën.
Sidomos në shkollat të mesme që numri i nxënësve të kalon 50. Kjo është një gjendje tmerruese edhe për mësimdhënësin, edhe për nxënësin. Mësimdhënësi veç ajër me thith në atë klasë është jashtë normale, diçka që smundet ajër mungri, elemo me spjegu apo me pyet që aska një gjysë minuti nuk i bjen arsimtarit për një nxënës.
Sidoqoftë jetë, zyrtarë të Ministrisë së Arsimit pohojnë se ky institucion vetëm në 2 vjetët e fundit ka ndërtuar 65 objekte të reja shkollore në gjithë Kosovën me qëllim përmirësimin e cilësisë së arsimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Në Kosovë ka përfunduar procesi regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave që kishte filluar me 1 prill. Në dialogun Prishtin-Beograd, Kosova është në disavantazh, thonë analistët në Prishtinë. Dëshmohet mundësia e pranisë së bakterieve rezistuese në institucionet shëndetësore të Kosovës. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.